tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija. Pēc nelielas apstāšanās pauzes ceļā mēs esam atpakaļ ēterā. Šeit es, Māris Veliks.
Linda Pūdāne.
Un?
Anete.
Mēs apstājāmies sarunas vidū, kurā Anete mums liecināja par savu kalpošanu Āfrikā. Mazliet atgādināsim, kur mēs apstājāmies. Tātad, Anete, tu biji Kongo Demokrātiskajā republikā, kur tu darīji ko?
Kongo Demokrātiskajā republikā, kur es lauku reģionos strādāju ar, varētu teikt, uztrūcīgākajiem iedzīvotājiem pasaulē. Jo Kongo ir pēc Pasaules bankas datiem nabadzīgākā valsts.
Tieši par to es gribēju jautāt, lai tu raksturo to sociālo situāciju, kādu tu tur redzēji.
Jā, ko es tur redzēju? Es redzēju pilnīgu un galēju nabadzību. Man bija tā iespēja redzēt nabadzību gan Kongo galvaspilsētā Kinšasā, gan arī laukos. Un tā atšķirība bija ļoti, ļoti krasa, ja liekas, ka galvas pilsētā apstākļiem būtu jābūt labākiem, jo tā tomēr ir pilsēta, tad pēc tā, ko es tur redzēju, tas bija daudz, daudz briesmīgāk, jo tur mēs tieši trāpījāmies lietus sezonas sākumā un visur uz ielām galvaspilsētā bija dubļi un arī atkritumi un tur pat bija pliki bērni, kuri meklēja ēdienu un ēda un tie apstākļi bija tik ļoti antisanitāri un tik ļoti bērni bija atstāti vieni, viņi tur paši pa ielām bandījās, meklēja ko ēst, meklēja kur nakšņot, jo arī bāreņi vienkārši staiga apkārt un pēc tā kad es redzēju to, es kaut kādas dažas dienas bija pilnīgi bez valodas, man nebija ko teikt, man vajadzēja kaut kādu laiku, lai es to visu sagramotu, bet tā iespēja strādāt ar tiem galvaspilsētas cilvēkiem man bija ļoti, ļoti īsa, jo mums diezgan ātri pārcēl uz laukiem un laukos atkal tie apstākļi ir pilnīgi citādāki. Mājiņas ir no māla un dubļiem saliktinātas, bet viss apkārt ir tīrs, viss ir sakopts, tur valda tiešām nabadzība, viņiem nav ko ēst, bet vismaz izskatās sakopti un tā sajūta bija labāka esot laukos.
Vai tu redzēji, ka cilvēki šo apstākļu dēļ krīt izmisumā? Kā bija?
Man ļoti spilgti prātā ir viens rīts, kad es gāju. Es jau ļoti agri vienmēr izgāju no mājām, lai iet uz tālajiem ciemiem. Un es gāju, un man tur bija viena zināma ģimenīte. Un es zināju, ka viņiem nu, bieži tiešām nav ko ēst mājās. Viņiem bija kaut kādi 11 bērni laikam. Bet viņi visi slavēja vienmēr Dievu un bija lūkšanās. Un es eju, un tā mamma saka, mums šodien nav ko ēst, bet es slavēju Dievu un es ticu, ka rīt mums būs ko ēst. Tā viņu ticība mani tik ļoti, ļoti, ļoti aizrāva. Jā.
Bet kā viņi šo pārtiku iegūst, ja viņi tā kā, saka, vienā dienā nav, nākamajā ir?
Laukos viņiem praktiski visiem ir savi lauki. Pus hektārs vai hektārs atkarīgs, nu, kā tajā dzimta ir, jo viņiem tas iet no dzimtas uz dzimtu tie lauciņi. Un viņi man stāstīja paši, ka viņi gadā var novākt apmēram 4 ražas un pārsvarā viņi audzē tādu augu, no kura saknēm viņi taisa miltus un no tiem miltiem viņi taisa tādu ļoti tradicionālu ēdienu, ko ēd visā Āfrikā. Katrā valstī viņi sauc savādāk. Un tā ir tāda putra ļoti, ļoti biezas konsistences, kas ir veidot no tiem miltiem un ūdens. To viņi tur pārsvarā ražo audzē.
Kā to sauc tajā valstī?
To sauc Nšima. Jā, viņi visiem vārdiņiem, gan arī visiem liek priekšā burtu. Un viņi var novākt gadā apmēram 4 ražas, un no katras ražas viņi maksimums var dabūt 50 līdz 60 dolārus. Un tad jūs varat iedomāties, kāda sanāk vidēja dienas summa, ja viņi gadā iegūst tikai kaut kādus 160-200 dolārus. Un es aizmirsu jautājumu.
Mēs runājam par to, kā viņi poļi draudzē un iegūst to pārtiku. Sanāk, viņi audzē, bet arī ne tikai viņu uzturam domāta pārtika, bet arī pārdošanai un iztikai.
Jā, un arī tieši par to jālaka, ka viņiem viena diena nav nākamajā ir, jo viņi katru dienu brauc un tos miltus vai tās saknes izkaltētās un brauc uz tirgu pārdot. Un ja kāds no viņiem nopērk, viņiem ir naudiņu un viņi var nopirkt kaut ko ēst vēl citu.
Vai tur ir arī veikali, kādus mēs to, kā mēs to saprotam ar vārdu veikals?
Laukos, tajos mazajos lauku ciematos veikalu nav, bet tik pa kaut kādiem kilometriem, 20-30 atkarīgs no reģiona, ir tādi nelieli tirgus laukumiņi. Un tajā pilsētiņā es dzīvoju pilsētiņā tādā mazā. Un mums bija viens mazs veikaliņš, bet to arī veikalos. Tu nekad nevari zināt, šodien tu tur vari nopirkt tomātus un rīsus. Rīt tur varbūt nekā nav, viss ir tukši. Un arī tajos tirgus placīšos. Šodien tur kaut kas ir, rīt tur varbūt nav vairs nekā.
Kāds bija tavs uzturs pašai ikdienā?
Mani visi 6 mēneši sastāvēja no pāris pārtikas produktiem. Tie bija rīsi, tomāti, olas parētam, jo olas bija ļoti, ļoti dārgas, maize un pupiņas. Tas uz riņķi visu 6 mēnešus.
Vai tu jūti ūdens trūkumu vai gluži nē?
Ūdens, dzeramais ūdens mums bija jāpērk veikalā. Vietēji ūdeni dzēra no tām ūdens tilpnēm kādas tur bija, bet tas ūdens bija tik netīrs, jo viņi tur izmazgā drēbes tajā ūdenī, nomazgā traukus, nomazgājās paši un viņi vēl tu ūdeni tad dzer. Mūsu eiropiešu organismi noteikti nav tik stipri, lai tādu ūdeni spētu uzņemt, tāpēc mēs pirkām ūdeni. Tas ļoti, ļoti sadārdzināja mūsu dzīvi, bet nu mums nekas tas neatlika. Bet arī mājās ūdens, mums mājās bija krāni, bet tie krāni bija tādi butaforiski elementi, jo pa viņiem ūdens neticēja nevienu reizi. Es viņu cik pa laikam atgriezu, domāju, varbūt šodien. Bet nē, visus 6 mēnešus man pat rāna ūdens nebija. Bet arī mums pie mājām bija sūknis, lai mēs vismaz varētu izmazgāt drēbes, nomazgāt traukus, bet ūdeni pumpē uz elektrību un lietu sezonas laikā ļoti regulāri atslēdz elektrību. Un tad, ja nebija elektrība, arī ūdens nebija. Un tas bija ļoti, ļoti bieži.
Kā izskatījās tava ikdiena, piemēram, skaties uz tādu vienu dienu, kas raksturot tavu ikdienu tajā Āfrikā, kā tā būtu tāda izskatīsies?
Mana tipiskā diena bija tāda, ka es cēlos apmēram 4 vai 5 no rīta, jo mēs ļoti agri gājām vakarā gulēt. Un tad mēs sataisījāmies, un tā kā mums bija jātiek uz laukiem, tad mēs izmantojām vietējos taksometra pēdiņās pakalpojumus. Lauku reģionos taksometri bija motocikli. Un mēs vienmēr bijām sarunājuši, nu, ka 6 tiem mūsu šoferiem būtu jābūt mums pakaļ, lai aizvestu mūs kaut kāds 20 kilometrus uz tiem laukiem, lai mēs tālāk ietu ar kājām. Bet kā jau āfrikāņi, ļoti tipiski āfrikāņi, nebija nekad laikā. Un mēs jau tā tos 6 bijām, nu, viņiem ar tādu rezervīti pateikuši, un mēs zinājām, ka viņi atbrauks vēlāk. Bet ļoti bieži viņi atbrauca 8 vai plus 9, un tā, ka mums ievilkās tā diena. Un tad es aizbraucu uz tiem laukiem, un tad es izkāpu vienā tiemetiņā, tad es ar viņiem aprunājos, mēs aizgājām uz lauku, kaut ko kopā padarījām, pastādījām kokus. Bija dienas, kad es no rīta viņiem gāju uz vietējo skoliņu mācīt angļu valodu, kas bija ļoti, ļoti interesants process. Un tad es staigāju no viena ciema uz otru. Vidējais tad ciemiem ir 7-8 kilometri. Un tad vakarā ap 6 es atgriezos mājās. Tad ja bija elektrība, uztaisīja vakariņas. Un tad mēs ļoti laicīgi jau gājām gulēt, jo tur vienkārši nav ko darīt.
Tā kā tavas kājas noteikti jau ir radušas. Jā. Pastaigā
radušas liela pieredze. Pie lielas staigāšanas ļoti lielā svelmē. Tā kā šis vēl ir ļoti labi.
Par svelmi, cik tad tā tur bija?
Vidēji grādi dienā bija 40 līdz 45. Un tas visšausmīgākais bija tas, ka es strādāju ar lauksaimniekiem. Lauksaimnieki strādā uz lauka, kas ir klaiš lauks, kur nav ēnas un nav koku. Un tā kā mums bija arī ļoti jāaizsargājas no odiem, jo odi pārnēsā slimību, kur ir sauktā malārija, kas ir briesmīgākā tropiskā slimība, tad man bija jāstaigā visu laiku garajās bikstēs un jakā. Un tas to grādu skaitu vēl palielināja par ļoti daudz grādiem.
Bet to teikti pasargāja no apdegumiem.
No apdegumiem, jā.
Kādi tad bija tie lauksaimniecības darbi, kuros tu iesaistījies un palīdzēji?
Viss briesmīgākais bija sākums. Es zināju, ka man ir jāiet uz lauku un man ar viņiem būs jāstrādā. Un tagad es aizēju uz lauku un es redzu, zāle ir apmēram man līdz kaklam. Un ļoti, ļoti, ļoti gara zāle. Un viņi atnes tādu instrumentu, kurš ir tāds, nu, bišķiet platāks par kapli un sver kādus, nu, ļoti daudz. Un viņi saka, no šito mēs tagad arsim lauku. Un viņi man iedod to kapli, un es sāku skatīties, kā viņi to zemi rok, viņi tā iecēt zemē, to zemi uzrok augšā un izmet zāli ārā, un tā zāle gara.
Jā.
Un pēc pirmajām divām dienām man rokas asiņoja, jo lai mēs sāku lauku apstrādāt.
Tagad pabrauca garām traktors. Traktors tur nebija pieejams.
Traktori nebija. Traktori bija kaut kādās lielākās apdzīvotās vietās, bet lai viņus izsaukt, tas maksāja ļoti dārgi. Tāpēc mēs to visu izdarījām ar rokām. Un tad mēs to visu pus hektāru tāparām. Viņiem bija viegli strādāt, jo viņiem bija ļoti jautri skatoties uz mani, cik man bija grūti. Viņi sauca manas rokas par bēbīšu rokām, un tās bija ļoti maigas un tāpēc asiņoja. Un tad, kad mēs bijām to lauku aparuši, mēs tur varējām sākt stādīt kaut ko. Un ļoti lielu daļu sava perioda es ar viņiem kopā stādīju kokus, tādus kokus, kuriem viņi pēc tam veido oglas. Jā.
Anete, kā vietējie tevi uzņēma kā ārzemnieci?
Viņiem tajā lauku reģionā mēs divi ar manu grupas biedru bijām pirmie baltādainie, tā kā mans grupas biedrs bija no Spānijas, no Dienvidu Spānijas, viņš jau bija brūns un es biju, nu, tiešām, es esmu tiešām bāla. Un man bija gari mati tajā laikā un viņi katru dienu apbrīnoja. Viņi katru dienu apbrīnoja manas matus, prasīja, vai es negribu viņiem pārdot savus matus. Viņi man katru dienu, kad es izgāju uz ielas, man visu laiku, es jau biju sagatavojusies, ka man apkārt būs 10, 20, 30 cilvēki, kuri man čamdīs, skatīsies, kāda man āda, uzdos man kaut kādus jautājumus, uz kuriem es uzdrīzāk nemācēšu atbildēt, jo es nesapratīšu, un tā bija man ikdiena. Viņi man vienkārši visu laiku apbrīnoja laukos.
Kāds ir...
Jā. Bet pilsētā?
Pilsētā bija daudz savādāk, jo pilsētā viņi mums visu laiku prasīja naudu. Viņi visu laiku domāja, ka baltādaini ir atbraukuši, nu mums būs nauda. Un galvas pilsēta arī bija tāda ļoti bīstama, jo bija viena diena, kad es viena gāju pa ielu un man pienāca klāt trīs vīrieši un viņi mani gribēja nozakt vai nu kaut ko izdarīt ar mani, bet es jau kā jau latviešu ietiepīga sieviete man ilgi ar viņiem nebija jācīnās, mēs ātri tikām skaidrībā, paldies Dievam, kad satrisinājās
iespaidīgi,
jo tā bija ļoti, ļoti biedējoša situācija, es biju pārbijusies.
Un neviens nesteidzās palīdzēt?
Pilnīgi neviens. Tur apkārt bija ļaužu pūļi, masas, bet nevienam neinteresē tas, ko ar tiem tur dar.
Vai tur bija jāuzmana savas kabatas, lai kaut kas netiktu izvilkts ārā?
Kabatas jāuzmana nebija, un tas īstenībā ir diezgan fascinējoši, ejot pa Āfrikas valsti, kur balda tāds trūkums, bet mums izstāstīja stāstu no vēstures, kāpēc tas tā ir, ka pirms daudziem gadiem, kad vēl Beļģi valdīja Kongo, tad karalis Leopolds II, viņš bija izdomājis tādu ļoti drastisku akciju, ka ja kāds no apkārtējiem ziņoja policijas policistiem, vai ja viņi ieraudzīja, ka kāds ir zadzis kaut ko, tad to cilvēku uzreiz nošāva un iemet upē. Pēc kaut kāda laika, kad notika šī akcija, tad kriminālisma līmenis krasi samazinājās, un viņi vēl joprojām šobrīd ir iebiedēti ar to visu, tāpēc par zakšanu tur īsti nav jautrosies.
Tu stāstīji par to sievieti, kura slavē Dievu, kura pateicās par to, ka šodien nav ēdienas, bet tīdien varbūt būs. Kā viņiem var ticības dzīvi tur Āfrikā?
Es nesatiku nevienu afrikāni, nu izņemot kaut kādus vietējo šamaņus, es tur vienu vietējo šamaņu satiku, bet tā nevienu afrikāni, kurš neatzītu, ka viņš ir kristietis un neslavētu Dievu, tāpēc arī svētdienās draudzes, vietējo draudžu laukos ir ļoti, ļoti daudz arī galvas pilsētā, tāpēc uz svētdienās nevari pagulēt jau no 5-6 rītā, jo visi jau iet uz draudzēm, visi slavē. Viņi ir ļoti, ļoti dzīvi savā ticībā.
Kā notiek slavēšana? Viņi spēlē kādus instrumentus, dzied, plaukšķina, nejo?
Es biju vairākās draudzēs, bet lielākajā draudžu viss notiek a cappella, bez mūzikas. Viņi paši dzied, viņi dejo, visu laiku dejo slavēšanu notiek. Ļoti sirsnīgi dziedot un dejojot visu laiku.
Vai tu regulāri piedalījies šajos dievkalpojumos?
Es gāju katru svētdienu, galvas pilsētājs gāju uz draudzi, kur runāja angļu valodā, tā bija bišķi mierīgāka, bet kad es pārcēlos uz laukiem, tad es gāju uz vietējo draudzi, kur runāja vietējā valodā. Man bija grūti saprast, bet es jau piepildījos redzot to viņu dzīvīgumu.
Jā. Vakar sarunājoties par šo Āfrikas tēmu, tu minēji arī dažas nopietnas grūtības un tu piedzīvoji arī veselības sarežģījumus. Kā
Jā,
tas bija?
Es 4. mēnesī, kad es biju Āfrikā, tas bija marts, es aizbraucu decembrī un marta sākumā es saslimu ar malāriju. Kā jau es pirms tam minēju, malārija ir, ka tev iekož ots, inficēts ots, tāpat kā pie mums, ja tev iekož inficēta ērce, tu saslimts ar ērču encefalītu, bet man iekod ots un es saslimu ar malāriju. Un es viņu man atklāja diezgan vēlu, jo es pati sākumā nejutu neko, un tad es vienu dienu gāju no viena ciemu uz otru, un es sāku just, ka man locītavās vairs nav spēka, man kājas kļūst vājas, un es vairs nevaru. Un es aizgāju mājās, es iekritu gultā, un es vairs nevarēju no gultas izkāpt. Un tad man aizved uz slimnīcu, un man atklāja, ka man ir malārija 2. Stadijā. Malārijai kopā ir 3 stadijas, un no 3. jau varbūt letāla. Bet, paldies, Dievam ir zāles pret to, un man katru dienu bija jāiet daži kilometri uz vietējo slimnīcu, pilnīgi bez spēka, bet bija jāiet, lai man iešpricētu antibiotikas, un es varētu atvesuļoties. Un tad pēc kāda mēneša es arī atvesuļojos.
Vai slimnīcā redzētais ļoti atšķiras no tā, ko mēs varam redzēt slimnīcā šeit Latvijā?
Mēs šeit Latvijā ļoti bieži sūdzamies, ka mums ir tik briesmīga slimnīcu sistēma un ārsti, mums nepievērš uzmanību un tā tālāk. Bet Āfrikā es iegāju slimnīcā, kas izskatās pēc kūts, un tāda pēc izskata kā kūtiņa tāda. Un tu iei iekšā, un tur viss arī, nu tā izskatās, tur ir daži galdiņi, krēsliņi tajā slimnīciņā, kur es biju, bija divas gultiņas. Un apstākļi ir ļoti antisanitāri priekš slimnīcas, bet kad es kā beltādaina sieviete tur iegāju iekšā, tad man tik ļoti aprūpēja un apčubināja, vai man viss ir kārtībā, kā es jūtos. Es jūtos ļoti aprūpēta.
Vakar tu minēji arī, ka tu izdarīji kādu, manuprāt, ļoti skaistu labu darbu un biji par svētību kādam vietējam mediķim.
Jā, es vienā no tālākajiem ciemiņiem, kurā es strādāju, kas atradās kādus 20 km no lielceļa, uz turien bija pavisam nesen pēc manas ierašanās pārcēlies kāds ārsts, kurš pirms tam dzīvoja galvaspilsētā, un viņš gribēja izdarīt kaut ko ļoti, ļoti svētīgu savus valsts iedzīvotājiem, tāpēc viņš bija vienkārši paņēmis visu savu iedzīvu un aizcēlies uz laukiem. Un es, ka iegāju viņa slimnīciņā, viņam nebija pilnīgi nekāda aprīkoja, viņam nebija zāļa, viņam bija tā kā ļoti daudz sakrāmēt zāles uz galdu, bet viņas viss bija tukšas, un viņam nebija ne aparātu, lai diagnosticētu malāriju, ne HIV, neko tādu, tāpēc es ļoti priecājos par savu draugu un līdzcilvēku atbalstu šeit Latvijā un arī Amerikā, kas varēja sadziedot kaut kādus līdzekļus, lai uz to brīdi, kad es brauktu prom, es tam ārstam kaut kādu pamat lietas, ar ko strādāt, varētu iegādāties. Tas bija ļoti, ļoti svētīgi.
Brīnišķīgi. Un sarunas noslēgumā, ko mēs, latvieši, varētu tavuprāt mācīties no Kongo iedzīvotājiem?
Mēs varētu mācīties to, ka sūdzēšanās nepalīdz, jo mēs šeit īpaši Latvijā cilvēki ļoti daudz sūdzās, ka mums ir slikti, tad ir par augstu, tad par karstu, tad ārsti par sliktu strādā, tad politiķi par sliktu strādā, bet es tais laukos Āfrikā nedzirdēju nevienu, kurš sūdzās par to, ka viņiem Kongo valdība nestrādā vai ārprāts kādi mums ir slikti ārsti. Viņi priecājās par katru vismazāko lietiņu, kas viņiem ir, un arī es te brīžam, tagad jau ir pagājuši 5 gadi, kopš es vairs neesmu Āfrikā, arī es sevi pa laikam pieķeru pie domas ārprāts, par ko es sūdzos, atceries, kā bija Āfrikā. Un tāpēc mums ir jāmācās to, ka mums ir jābūt pateicīgiem arī Bībelē. Bībelē mums māca, ka esiet pateicīgi, tāpēc mums ir jābūt pateicīgiem par katru pat vismazāko lietiņu, kas mums ir.
Skaisti. Labs un atbilstošs novēlējums arī svētceļojuma kontekstā, kad bieži gribās kurnēt un sūdzēties gan par neizgulēšanos, gan par tulznām.
Jā.
Paldies. Jā, paldies, Anete. Lai Dievs tevi patiešām samīļo šajā svētceļojumā un lai tavas lūkšanas tiek uzklausītas, un paldies, ka tu esi kopā ar mums.
Paldies.
Par savu pieredzi Kongo Demokrātiskajā republikā stāstīja svētceļniece Anete, un ar viņu sarunājāmies mēs.
Linda Pūdāne
un Māris Veliks. Turpini svētceļot kopā ar Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija.
Teiciet visu Dievu, Dievu, visu Kungu, Kungu, viņa žēlastībā paliek mūžīgi. Kas debesis ar gudrību rādījis, viņa žēlastībā paliek mūžīgi. Pateicība Dievam par viņa žēlastību, pateicība Dievam par viņa žēlastību, pateicība Dievam par viņa žēlastību, pateicība Dievam par viņa žēlastību. Kas zemi par ūdeņiem izplatīs, viņa žēlastība paliek mūžīgi. kas lielos spīdekļus radīs, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Paticība Dievam par viņa žēlstību, paticība Dievam par viņa žēlstību, paticība Dievam par viņa žēlstību, paticība Dievam par viņa žēlstību. Kas lielus brīnumus darījis, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Teiciet Dievu debesīs, teiciet Dievu debesīs, viņa žēlstība paliek mūžīgi. Pateicība Dievam par viņa žēlstību, pateicība Dievam par viņa žēlstību, pateicība Dievam par viņa žēlstību, pateicība Dievam par viņa žēlstību.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas Dievmātei.
Viens no mūsu svētceļojuma obligātiem un ikdienišķiem programmas punktiem ir klusuma stunda, bet pirms tam mēs parasti ieklausāmies svēto rakstu lasījumā. Pēc brīža, pēc pusdienu pārtraukuma mēs iziesim, dosimies ceļā un pirms tam ieklausīsimies, ko Dieva vārds šai dienai mums saka.
Šīs dienas klusuma stundai mums ir rakstu vieta no Jesajas grāmatas 43. nodaļas. Atkal aicinu no jauna ieiet šajā vārdā un vairāk kārt paņemt grāmatiņu un ieskatīties šīs stundas, nākamās stundas laikā pārlasīt, apstāties pie tā vārda, kas aizķeras, kas uzrunā, un domāt par viņu, kontemplēt viņu, lūgt Dievam, lai viņš atklāj dziļāk, kā tas vārds atsaucas manai dzīvē, manai situācijai, tas, ko es piedzīvoju, un ko Dievs grib pateikt man ar šo vārdu. Bet tagad saka kungs, kas tevi radījis, Jākabu, un tevi veidojis, Izraēli. Nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tavs kungs, tavs dievs, Izraēla svētais, esmu tavs glābējs. Tādēļ, ka esi man vērtīgs, un pagodināts tu esi, un es mīlu tevi. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam.
Tagad arī ejam viens aiz otru, varam ieturēt tādu distanci bišķīt, lai netraucētu viens otram, un gaidam, kad Aldis teiks stop.
Dievs spēj vienīgi piedot.
Dievs spēj vienīgi mīlēt un dot. Dievs spēj vienīgi.
Latvijas Radio Marija Latvija.
Pastāstīt par šo faunas daļu.
Šis ir īpašs tropiskais biotops. Šī palmu suga mēdz sasniegt līdz pat 3 metru augstumu.
Aicinājam šīs palmas nelaust ar rokām, nedzer to sulu. Vispār negrau. Nepieskarties un vienkārši apbrīnot.
Jā, klausītājiem es mazliet ielikšu visu pareizajā kontekstā un paskaidrošu, ka mēs brienam pa Latvijas džungļiem, bet esam iejutušies tropisko lietus mežu pētnieku ādā.
Ar kādu kompāniju mēs ceļojam, Māri?
Mēs ceļojam šeit ar turisma biroju bezceļš.
Neceļš,
jā?
Lakas
lūgums neizbiedēt ziloņus, kuri var ganīties jums pa labi vai pa kreisi.
Kurš lielāks, es vai latvānis?
Kā kurš?
Latvānis.
Tā mēs esam arī bez zonā, ja? Gandrīz.
Alta priekšā esot nātris. Tas ir nākamais izaicinājums. Posas sagatavojoties vēl. Uzņemsimies.
Neviena cilvēka kāja vēl nekad nav spērusi šīs zemes virsmu.
Bet sēnes arī nav.
Unikāla iespēja. Unikāla.
Latvāņu mežs kļūst biezāks. Kas nu būs?
Tad ir trīs stāvīgi.
O jā, šie gan ir garāks.
Un Gunta iet pa priekšu, kā to nav nosauc. Kā cīnās. Uzcīna ceļu.
Kur ir Aldi?
Vai tik Aldi nebūs aprīs aligators?
Viņš ir pašā priekšā.
Lūk, tā lūst latvāņi.
Uzbadīt.
Iedodiet.
Līdēļ. Mums somā ir līdzi arī iztikai medus no šūnām.
Jā, par medu tas nav joks. Nejauši ieklīdām kādā lauku sētā, kur arī beidzās ceļš. Un saimnieki mūs apdāvināja, iedeva medus kāres.
Parādīja virzienu, kurā ieteica, kurā doties tālāk.
Nezinu, vai patiešām laba izvēle.
Viņa virzienu, viņa nodomu.
Izskatās, ka šis tiešām varētu būt tas ērtākais, komfortablākais un taisnākais ceļš.
Jā, un kas te nav šo?
Pagaidz, nu labā.
Reiz dzīvoja kāds puisis dulais dauka, saukt par dulu, jo domāja ar puslauka. Citi mēģināja šīs domas padīt, un atpakaļ ikdienā to kā naglu sadzīt. Bet dauka bija citāds, tam nemitīgi likās, ka jānokļūst tur, kur saule ar jūru tikās. Tam nešķita kā citiem, ka katram ir gana, ar jautājumu vienu, kur karote manā. Ņemt galvā, ko visi apkārt saka, pāri Atlantijas okeānam doties ar laivu pie airiem tikai pieturoti. Sānija viņu pēc kārtas gandrīz visi, pulsesi dauka, pie nāves tiksi. Bet vajadzēja čalim sniegties pēc tā, ko nevar atrast metā, pat ar 4 gāli. Neatlaidību kā karogu matā, un tā vietā beidzot, lai gūtu mieru, plāno jaunu, dolu izlaid dienu. Tikai tā, ja bez mitas kāds jautā, pasaule no pārmaiņām varbūt autā. Un pat ja horizontu nevar aizsniegt, trakākais ir kādam to mēģināt aizliegt.
Trakākais ir kādam uz to tiekties aizliegt.
Šeit Radio Marija.
Lūk arī pienācis laiks ceturtās dienas apkopojumam, lai gan mums vēl nekas nav beidzies.
Un, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, jūsu sveceļnieki šobrīd dodās uz Silajāņiem, dodās caur mežu, caur pļavām, caur eglēm, latvāņiem. Lūdzamies jūsu nodomā.
Jā, patiešām tas nav joks par tām eglēm un latvāņiem, jo es domāju, ka daudzi svētceļnieki šodien kā vis neaizmirstāmāko notikumu pieminētu to, ka mēs mazliet nomaldījāmies.
Nu, jā, šobrīd viņu točni nevar aizmirst.
Jā, un...
Ja mēs tiksim ārā, tad mēs droši vien, ka pēc tam pastāstīsim vairāk.
Jā, ja rīt pulksten 8:00 būs svētās mises tiešraide, tad ziniet, ka mēs
esam
vai ar helikopteri vai bez, bet esam tikuši ārā.
Bet ja tiešraides nebūs, tad lūdzu meklējiet mums kaut kur kaut
pazudis sev, ne?
Jā, bet prieks arī par atsaucīgiem saimniekiem, jo vietā, kur ceļš beidzās...
Jā, saimnieki.
Parādīja citu neceļu.
Nu jā, parādīja citu neceļu, bet toties mēs tikām pie bišu medus.
Un pie tam bišu vēl nav tāds kā burciņā, bet viņš ir vēl medus kārītēs tāds šūniņās. Vēl un es viņu šobrīd nesu rokās. Tā kā būs mums vakarā svaigs medutiņš.
Oficiālais maršruts šodien ir 18 km garš no Pieniņiem līdz Silajāņiem, bet ar mūsu piedzīvojumiem šeit Latvāņos, Papardēs un Krūmos, es domāju, ka tie skaitļi varētu būt atšķirīgi. Vēlreiz pasakīt klausītājiem.
Tā Mondo rāda, ka jau ir noiet esmu.
Jā.
Kādi arī kartē, ka vēl ir tāds gabaliņš, ko iet līdz tiem Silajāņiem.
Nu, kāds trīs dienas.
Trīs dienu gājumā.
Tagad atceramies visus savus geogrāfijas stundās mācītos paņēmienus, kā atpazīt, kur ir ziemeļi. Vai kāds atcerās?
Jā, jāsāk mācīties atpazīt sēnes un likt lamatas. Siet kādus nameņus.
Kā destilēt ūdeni.
Destilēt ūdeni no augiem. Un nu, malku salasīt visi prot pa lielam. Uguns mums ir. Viens nazis uz visiem arī ir. Medus.
Kaut kā jau būs.
Neku zem eglēs var gulēt.
Tas, ka karsti nav.
Teku zem eglēm savs ir.
Jā.
Eglēs platas tādas.
Mums nav karsti šobrīd arī. Saule netraicē, mēs drīzāk esam slapji, mēs esam lietas, vietojot šobrīd tās lietas.
Bet, lai klausītāji neuztraucas, kā jūs dzirdat, mums ir ļoti laba oma. Un
viegla soma.
Jā, viegla soma.
Jā, mēs cenšamies palikt pozitīvi. Un
variantu nav.
Jā, jau savādāk variantu nav. Nav viss tik slikti, kā liekas, bet nu nav arī tik labi, kā varētu būt.
Priekš ir bišķi lēnā.
Ir diezgan arī tāda piedzīvojuma sajūta. Tāda noteikti paliks atmiņā, kā kaut kas spošs.
Papras Valentīnas kundzē, kā viņa jūtās tie piedzīvojumi sajūtā vai Alīdē. Tad nezinu, vai tu priekšā vai aizmirēt.
Vai kāds zina, kāda mums... Cik liela mums šodien ir sveceļojuma grupa?
Nu, mēs vakar bijām ceļā 16, šodien mums pienāca klāt Kristīna. Sanāk 17, plus vēl 3 cilvēki virtuvē.
Nu, cerams, ka šeit kaut kur krūmos nebūs aizķērušies pa cērves.
Uzbrūk. Mēs pamodinājām dinozaurus.
Vai mums šovakar ir kāda vakara programma paredzēta?
Piedošanas vakars.
Viss pagaidam aizmugu.
Un drēbju kalpēšanas un mazgāšanas vakars.
Pagaidam aizmugu.
Vai kāds ir paņēmis fēnu drēbju kalpēšanai?
Ibuprofens, jā.
Ibuprofens.
Jā, dārgie klausītāji, tādi mums piedzīvojumi.
Pagaid, Gunta.
Gunta. Gan jau mēs tiksim līdz tiem Silajāņiem un galu galā arī līdz Aglonai.
Valentīna. Un tas.
Un tev.
Ar visu krūstu. Klausies, Māra, var paņem to krūstu no.
Alīdes,
jā, viņi stiepšīši to besenu.
Šogad piedāvājam garīgi svēceļot uz Aglonu kopā ar Radio Marija Latvijas svēceļnieku grupu. Svētā mise 8:00 no rīta šajā laikā skanēs tiešraidē no svēceļojuma. 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā dzirdēs katehēzi no svēceļojuma. No pulksten 10:00 līdz 11:00 tiešraidē no ceļa uz Aglonu dzirdēsi slavēšanas lūkšanu. Ēteram tiešraidē pieslēgsimies no svēceļojuma atkal pulksten 12:00, lai kopā ar tevi lūgtos kunga eņģeļa lūkšanu un, protams, trijos žālsirdības kronīti. Arī vakara rožu kroni pulksten 7:00 tev būs iespēja lūgties kopā ar Radio Marija Latvijas svēceļnieku grupu, bet no pulksten 8:00 reportāžas no svēceļojuma. Tava svēceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.